Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Vazhdojnë hetimet për avionin e rrëzuar në Rusi, ku besohet se vdiq shefi Wagnerit. Një pacient i vdekur, 5 të lënduar nga një zjarr në qendrën klinike universitare të Kosovës. Propozimi për tekstet shkollore për plas prindrit me Ministrinë e Arsimit. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë konfirmuar sot se një pacient ka vdekur shkaku i një zjarri në njërin nga dhomat e repartit të urgjencës dhe intensives psikiatrike të këtij institucioni. Sipas njoftimit të qendrës klinike universitare të Kosovës, zjarri që la një person të vdekur dhe 5 të lënduar nisi rreth orës 23 në një dhomë të tipit të mbyllur ku qëndrojnë përkohësisht pacientët që bëhen agresiv dhe humbin vedien. Në njoftim bëhet e ditur se shenjat e elmimit nga tymi kanë shfaqur edhe 5 persona në këtë klinik, një pacient, 2 mjek dhe dy infermier. Këta të fundit, si shtuat në komunikatën e ÇKUK-s, u lënduan gjatë ofrimit të ndimes për pacientët në fjalë dhe evakuim të pacientëve të tjerë. ÇKUK-ja bën të ditur se tashmë rasti është duke u hetuar nga njësitë përkatëse të policisë së Kosovës.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Lideri i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeny Prigozhin, besohet se vdiq gjatë rrëzimit të një avioni privat pranë Moskës mbrëm. Përveç Prigozhinit, në listën e pasagerëve ishin edhe 7 persona të tjerë dhe 3 anëtarë të ekipazhit. Autoriteti i aviacionit civil të Rusisë tha se të gjithë personat në bordin avionit kanë vdekur. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Hetuesit vazhdojnë të kërkonin në rënojat e një avioni privat që i përkiste grupit Wagner qysh në orët e hershme të mëngjesit të 24 gushtit, pasi ai u rrëzua një ditë më parë gjatë rrugës për në Shën Peterburg nga Moska, duke mos lënë asnjë të mbjetuar në listën e pasagerëve. Në ekuipazh besohet se ishte edhe lideri i mercenarëve privat Yevgeny Prigozhin, i cili saktësisht 2 muaj më parë udhëhoqi një rebelim të shkurtër kundër liderëve të lartë të ushtrisë ruse. Gjurmuesi në internet i fluturimeve Flight Radar 24 tregoi një avion brazilian Embraer 600 të regjistruar në emrin e grupit Wagner, duke u zhdukur nga radarët herët në mbrëmjen e 23 gushtit. Menjëherë pas kësaj u shfaqën video në rrjetet sociale ku shihej një aeroplan duke rënë nga qielli në një zonë rreth 300 kilometra në veri të Moskës, që përkonte me vendolljen e zhdukjes së avionit. Agjencia Federale për Transportin Ajror të Rusisë tha se sipas listës së pasagerëve, emri dhe mbiemri Yevgeny Prigozhinit ishte në fluturimin që u rrëzua në veri të Moskës. Zyrtarët e shërbimeve të urgjencës të cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA Novosti thanë se deri më tani trupat e 8 personave ishin gjetur në rënoja, por nuk ishte asnjë informacion nëse ndonjë prej trupave ishte identifikuar dhe nuk ishte konfirmim se Prigozhin ishte në bord. Komandanti dhe bashkëthemeluesi Wagneri Dimitri Utkin u rendit gjithashtu në mesin e 7 pasagerëve në avion, tha autoriteti aviacionit duke cituar linjën ajrore. Dy pilot dhe një stewardese ishin gjithashtu në bordin avionit, tha autoriteti aviacionit duke shtuar se një hetim për incidentin ka nisur. Nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar nga Kremlini apo Ministria e Mbrojtjes se Prigozhini dhe Utkin vdiqën, por një kanal i lidhur me Wagnerin në platformën Telegram e shpalli atë të vdekur. Kanali Grey Zone e shpalli Prigozhini një hero dhe një patriot, për të cilin tha se kishte vdekur në duart e njerëzve të paidentifikuar që i quajti tradhtar të Rusisë. Grey Zone raportoi gjithashtu se një tjetër avion privat në pronësi të Prigozhinit ul i sigurt në rajonin e Moskës. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të verifikojë të informacion në mënyrë të pavarur. Prigozhin, aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, udhëhoqi një rebelim jetë shkurtë më 24 qershor, kur luftëtarët Wagner pushtuan qytetin jugor të Rostov-on-Don dhe marshuan deri në 200 kilometra larg Moskës. Prigozhin nuk u arrestua apo burgos në atë kohë, por Putin e denoncoi kryengritjen si një thik pas shpinë dhe u zotua se do t'i ndëshkojë të gjithë tradhtarët e përfshirë. Nëse zbulohet se Prigozhin ka vdekur gjatë fluturimit, kjo do të ishte një goditje e rëndë për grupin Wagner, i cili ishte kysh në betejën e Rusis për ta marrë qytetin Ukrainas të Bakhmutit në fillim të këtij viti. Vendolja e shefit të Wagnerit ka qenë kryesisht një mister që nga rebelimi, ajo shfaq në videon e tij të parë që nga rebelimi në fillim të kësaj jave, në videon që besohet të xhiruar në Afrikë dhe i publikuar më 21 gusht në kanalin e Telegramit të lidhur me grupin Wagner, Prigozhin shihet duke qëndruar në një zonë shkretëtire me veshje ushtarake dhe me një pushkë në duar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se ai nuk ishte i befasuar nga lajmet se Prigozhin mund të kishte vdekur në rrëzimin e avionit. Kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, në Shtetet e Bashkuara, William Burns, tha muajin e kaluar se Putin mund të kërkoj hakmarrje ndaj Prigozhinit. Ai tha se do të habitej nëse Prigozhin do t'i shpëtonte ndëshkimi të mëtejshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia nisi një sul me raketa në qytetin e jug të Ukrainës një per në orët e para të ditës së sotme, duke plagosur 7 persona. Ky sul merdi përderisa Ukraina përgatitej ta festonte ditën e pavarësisë mes luftimeve të ashpra në lindje dhe jug. Shpërthimet e fuqishme në mes të natës në Dnjepër, tha guvernatori rajonal i këtij rajoni në platformën Telegraph, duke shtuar se një objekt për shërbim me transporti ishte shkatruar. Ai tha se tre burra dhe katër gra nga 32 deri në 55 vjeç mbeten të plagosur pas këtij sulmi dhe shtoi se 6 prej tyre ishin dërguar për trajtim në spital. 10 objekte civile u dëmtuan, përfshirë një bank, një pikë karburanti, një hotel, një kompani bujqësore, një fabrikë mobiljesh, një ndërtesë administrative dhe 2 ndërtesa banimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Kosovë sërish kanë filluar polemikat për fillimin e vitit të ri shkollor, por këtë herë për shpërndarjen e librave. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar se gjatë këtij viti do të siguroj tekstet shkollore dhe shpërndarja e tyre të bëhet nga prindrit për fëmijët, kurse ministria do të rimbursoj mjetet. Ky paralajmërim ka ngritur shqetësime tek prindrit për shkak se me 4 shtator nis viti i ri shkollor. Nadia Ahmeti na njofton më shumë.
Paralajmërimi i Ministrisë së Arsimit të Kosovës se tekstet shkollore duhet të blihen nga prindrit të nxënësve me rimbursim ka shkaktuar kritika, thirrje për dorëheqje dhe frikë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Ministria e Arsimit i ka shpërndar falas e librat për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2008. Me propozimin për ndryshimin e kësaj praktike ka dalë të hënën ministrja Arbriana Gafci. Ajo ka thënë se institucioni që drejton ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas saj shtëpitë botuese kanë ofruar çmime shumë të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre. Për rrjedhoi, ka thënë Agafci, ministria do t'ua deponoj prindërve të nxënësve mjetën e llogari në mënyrë që ata t'i blejnë vet librat. Ministria nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si mendon ta zbatoj këtë plan në kohë kur kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja e vitit shkollor. Por në një deklarim për transmetuesin publik të Kosovës me 22 gusht, Nagafci ka thënë se vendimi përfundimtar për librat do të publikohet brenda 2 ditësh. Për kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës, Besnik Dragusha, situata krijuar është një kaos. Si pas ti, prindrit kanë filluar tashme të shprejnë ankesa e shqetësime pasi kjo e vështirëson situatën e tyre financiare. Kimete Shahini, nënë 2 fëmijeve, vajzës në klasë të 4 dhe djalit në klasë të 6, thot se nuk e ka të qartë mënyrën se si do të mund t'i siguroj tekstet shkollore për ta. E bindur se ato do t'i ofrojnë shkollat, si kurse deri tani, Kimetja thot se as që ka menduar të kurse i para për to.
Po, unë e fëmini kom bo gati me tisha, me qonta, me lopta, me fesore. E për libra, libra të t'i ka në i ka në banë shkollë.
Për këtë, ministria është dashur të njoftoj me herët në mënyrë që të kurse i para për libra, thot Kimetja, e cila bashkë me familjen e saj jeton në komunën e Podujeves rreth 30 km larkë Prishtinës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kimetja thot se nuk beson se autoritetet do të rimbursojnë shumën e nevojshme për blerjen e teksteve shkollore.
Ta na qesin paret një vëllëdisht me vazhdu që procedurën që shka qenë prej fillimit, që so vite, mi a udhon libra në shkollë, mos më mirë me këtu proceset bankore, jo i qitën, një si qitën, një numri kartelës, jo së në qira.
Ajo shton se këtë muaj nuk ka as mundësi financiare që t'i blej ato pasi familja varet vetëm nga rroga bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat. Radio Evropa Lirë ka pyetur në disa librari në Prishtinë se sa janë çmimet e teksteve shkollare. Për nxënësit e klasës e parë deri në të pestën ato arrin deri në 60 euro, ndërsa për ata në klasën e 6 deri në të 9-ën çmimi shkon deri në 80 euro. Prindërve do t'ju duhet të aplikojnë në platformën online të qeverisë e Kosova për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se një shtatori do t'i gjejnë nxënësit pa libra. Sipas tij, kjo është një lojë që i atakon prindrit, pasi ata janë të papërgatitur dhe koha sigurimit të librave është shumë e shkurtër.
Pastaj një segregacion brenda një klase të nxënësve, të atyre të cilat takojnë familje që kanë mundësi me i siguru tekstet, dhe do të kenë nxënës të tij se letë do kenë tekstin shkolluar.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet t'i siguroj urgjentisht librat, sikurse deri më tash. Sipas ligjit për arsimin para universitarën në Kosovë, shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe ofrohet falas. Po sipas këtij ligje dhe tekstet shkollore nga klasa parë deri në klasën e 9 shpërndahen falas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rezervat shtetërore kanë qenë në kryelajm në Kosovë për disa ditë pas dyshimeve për keqpërdorim të tyre. Pse ekzistojnë këto rezerva, si mbushen, si ruhen dhe ku duhet të përdoren? Krenare Cuboli na sjell hollësitë e tjera.
Keqpërdorim e rezerva shtetërore, të burgosur, mungon njelli, mungon vaji, para burgime, presioni opozitës mbi pushtetin. Rezervat shtetërore kanë qenë kryelajm i ditëve të fundit në Kosovë dhe janë komentuar në lloj-lloj mënyrash. Por çfarë kanë këto rezerva? Pse ekzistojnë dhe si mbushen? E kemi përmbledhur në pak minuta. Republika e Kosovës ka nisur të mbledhë rezerva shtetërore më 2012, ndonë se ligjë bërto ekziston për 2010-ës. Shteti mbledhë prodhime themelore bujqësore, grurin dhe nën produktet e ti, krip, sheqer, vaj, produkte sanitare, ilaqe esenciale, naftë dhe derivatet të saj, mjete monetare, si dhe makineri e pajisit tjera për intervenime emergjente. Ato krijohen me buxhet të Kosovës, që këtë vit është 25 milion euro, nga mallrat që vijnë si ndihmë humanitare, si dhe nga mallrat e konfiskuara që kalojnë në pronësi të shtetit për shkak të veprave kundër vajtëse. Kur mund të shfrytëzohen? Për ditët që nuk i uron askush. Në to përfshihen lufta apo rreziku i drejtë për drejtë nga lufta, fatkeqësit natyrore të përmasave shumë të mëdha, apo kur duhet dërguar ndihmë emergjente shteteve tjera që përballen me ndonjë katastrofë të madhe. Sa ka rezerva? Nuk dihet. Ky informacion konsiderohet sekret shtetëror, ashtu sikurse edhe vendodhja e mallrave, plani strategjik dhe programi vjetor sipas ligjit për rezerva shtetërore. Ish punonjës në Departamentin për menaxhimin e rezervave i kanë thënë më parë Radios Evropa e Lirë se për shkak të kostos financiare dhe burimeve njerëzore, rezervat ruhen tek operatorët ekonomik privat, të cilët janë në kontakt me autoritetet shtetërore. Megjithatë, deponimi dhe ndërimi i vendit të mallit pa autorizim mund të ndëshkohet me deri në 10.000 euro gjop. Çfarë mund të bëhet me rezervat shtetërore? Ligji parashë edhe shitjen, huadhënjen, ripërtrirjen dhe këmbimin e rezervave. Mallrat shiten kur sasia e një artikulli e tejkalon sasinë e përcaktuar dhe buxheti i shtohet arkës së shtetit. Edhe hapa tjerë bëhen në marrëveshje me institucione shtetërore apo persona juridik. Mallrat menaxhohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Te kjo e fundit, sovoni janë kryer bastisja nga policia e Kosovës në ndryshimet për keq përdorime me rezerva. Më saktësisht, dy zyrtarë të ministrisë janë arrestuar për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe një afarist për ofrim të ndihmës. Opozita kërkon shkarkimin e ministrës së mintit, Rozeta Ajdari, por ajo ka thënë mediave se nuk gjen arsye për diçka të tillë. Presidenti i vendit, Gjosa Osmani, ka thënë se duhet pritur epilogu i rastit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, ku mund të merrni informacionet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.